ከምቲ ኣብ ዜና ዝሰማዕኹሞ መገሻ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ኮነ ናይዚ እዋን ዝምዕባለታት ዘራኸብ የብሉን ኢለን ኣምባሳደር እስራኤል ኣብ ኢትዮጵያ እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ጸብጻብ በትሪ ስልጣን ቀርቦ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ተዘራሪቦም እዮም። ከም እውን ፓርላማ ኢትዮጵያ መደራ ስሚዖም እንተኾነ ናቶም ናብ ኣዲስ ኣበባ ምእታው ምስ ካልኦት ምዕባለታት ተገጣጢሙ ኣሎ። ኢትዮጵያ ዘይቃዋሚ ኣባል ቤት ምክሪ ጸጥታ ኣብ ዝኾነትሉ እዋን እስራኤል ደጊፋት እያ። ኣብቲ ኢትዮጵያ ካብ ኩለን ዝተመርፀ ሃገራት ዝበለፀ ድምፂ ዝረኸበትሉ ምርጫ ዘይመረፀ ሃገራት ኤርትራ፣ ስዑድ ዓረብ፣ ኳታር፣ ግብፅን ሴነጋልን ምዃነን እውን ተጠቂሱ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብዚ ሰሙን ንፓርላማ ሃገሮም ኣብ ዘቕረብዎ ሪፖርት ብዛዕባ እዚ ምርጫ ተዛሪቦም ነይሮም።
ድምፂ ኣልተሰጡም ከተባሉ ኣምስቱ ውስጥ ሁለት ብቻ ነው ተቃውሞ። ሁለቱን
ካብተን ሓሙሽተ ኣይመረፃን ዝበሃላ ሃገራት እቲ ሓንቲ ዝተበላሸ ወረቐት ስለ ዘእተወት ክልተ ድምፂ ተኣቅቦ ዝሃባ፣ ክልተ ግና ከም ዝተቃወማ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣየነን ሃገራት ከም ዝተቃወማ ድማ ምግማት ይከኣል እዩ።
መራኽቡ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ ኣብ ወደብ ዓሰብ ተራእየን ድሕሪ ምስ ተባህለ ኤርትራ ምስ ገለ ሃገራት ዓረብ ንዘለዋ ፅምዶ ብጥርጣረ ተራእዩ ብጥንቃቐ ኣብ ዝግምገመሉ እዋን እዮም ሚስትር ኔታንያሁ ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም። ኣብ እዋን ዑደት ኔታንያሁ ካብ እግሮም ዘይተፈለያ ኣምባሳደር እስራኤል ኣብ ኢትዮጵያ ወይዘሮ በላይነስ ዙቬይዳ ግና ዑደት ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ምስ እዋናዊ ኩነታትን ጉዳይ ኤርትራን ዘተኣሳስር ነገር የብሉን ኢለን ኣለዋ።
የኢትዮጵያና የእስራኤል ግንኙነት በጣም የቆየ ነው። እነን እሱን ማጠናከር ነው እንጂ
ርክብ ኢትዮጵያን እስራኤልን ነዊሕ ዕድመ ዘቁፀረ እዩ። ስለዚ ነቲ ዝፀንሐ ርክብ ንምጥንኻር እምበር ምስ ኤርትራ ዘራኽብ ነገር የብሉን። ምስ እዋናዊ ኩነታት እውን ዘራኽብ ኣይኮነን። ኣፍሪካ ተዓብያ ዘላ ሎም እንተዘይኮኑ ማዓስታ ኢና ንብል።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብወገኖም መገሻ ኔታንያሁ ምስ ኤርትራ ኾነ ካልኦት ምዕባለታት ዘራኽቦ ነገር የብሉን ኢሎም እዮም። ኢትዮጵያዊት ንግስተ ሳባ ቅድሚ 3,000 ዓመታት ምስ ንጉስ ሰሎሞን ካብ ዝተራኸበትላ ከተማ ኢየሩሳሌም ሰላምታ ሒዘልኩም መፂ ኣለኹ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ሎሚ ተመሊሶም ኣለዉ ይብል እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት።